Jesus.
Halleluja. Jeg hadde egentlig tenkt, også som en sånn innledning til Romerne kapittel 6, så hadde jeg tenkt å fortelle litt sånn fra mitt eget liv. Bare for å illustrere en del guddommelige sannheter, hva som skjer når vi blir født på ny. For det er så fort gjort at vi kommer inn i en lovisk trelldom og et slit. Og det vil ikke Gud at vi skal være under. Det er nemlig slik, eller det var slik, at jeg ble frelst i 1980. Og før jeg ble frelst, så var livet mitt totalt kaos. Og jeg var fælt, for å si det mildt. Det var ille. Jeg hadde sluttet på medisinerstudiet. Jeg hadde masse problemer. Masse angst. Jeg var deprimert. Og så var det en episode før noen måneder i forveien hvor jeg hadde et sånt sinne inni meg, og nesten som et hat. Og det var slik at spesielt mot mennesker som jeg opplevde var årsaken til at jeg hadde det sånn som jeg hadde det. Og så var det en kamerat av meg, en amerikaner, som hadde invitert meg oppover nordover. Og før det så hadde jeg et sånt sinne inni meg at hadde noen gitt meg en kniv da, så hadde jeg blitt en morder. Heldigvis så ble jeg ikke det, for å si det sånn. Og når jeg dro med han kameraten, så sier han kameraten til meg det at du, Jarlsson, det du trenger, det er en skikkelig hasjrus, sier han til meg. Så da tok jeg en hasjrus, og i den hasjrusen så opplevde jeg det at hatet var den sterkeste kraften i hele universet. Så jeg hadde virkelig fått en åpenbaring i den hasjrusen, at det var hatet som var løsningen på alle mine problemer. Og jeg hadde ingen skrupler, jeg hadde ikke noe dårlig samvittighet, fordi at jeg ønsket å drepe. Ikke det hele tatt, jeg følte det var helt på sin rettmessige plass, egentlig. Jeg hadde et sånt sinne inni meg og et tat, rett og slett. Ikke noe dårlig samvittighet i det hele tatt. Så skjedde jo det at jeg ble frelst. Og til å begynne med, når jeg begynte å lese Guds ord, så opplevde jeg jo det at Guds ord var så levende. At det gikk rett inn i dypet av mitt hjerte, og jeg begynte å gjøre ting inni meg. Og så begynte jeg å oppleve at når jeg ba, så svarte Gud mine bønner. Og men så opplevde jeg det at med en gang jeg fikk det bra, så trengte jeg ikke Gud igjen. Da var jeg på full fart bort igjen fra Gud. Men når jeg fikk det vondt igjen, så begynte jeg å rope på Gud, for jeg hæla ikke å ha det så smertefullt inni meg. Det var som en sånn pine inni meg. Jeg hadde jo drevet med meditasjon, som hadde åpnet opp for masse demonisk påvirkning inn i livet mitt. Og så var det en bønn som begynte å forme seg inni meg, og det var: Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte, av all min kraft og all min forstand. Så det var en bønn som bare kom ut ifra det, at jeg hadde jo lest i Guds ord, og jeg bare tok dette her sånn, dette som Jesus sier til denne skriftlærde som spør Jesus om hva som er det største budet i loven, og så sier Jesus at dette er det største budet, at du skal elske Herren i Gud av hele ditt hjerte og hele din sjel og all din kraft og all din forstand. Så det som skjedde var jo at den hellige ånd gjorde denne bønnen levende for meg. Slik at den gikk der nesten dag og natt, egentlig. Og så i løpet av noen uker så er jeg helt overbevist om at som et resultat av denne bønnen så fødte Gud meg på ny. Jeg fikk et nytt hjerte. Du vet at du kan ikke elske Herren din Gud av hele din sjel og all din kraft og all din forstand uten at du er født på ny. Så det som skjedde etter en stund var det at Gud fødte meg på ny. Han tok ut steinhjertet mitt og ga meg et kjøtthjerte i stedet. Og Det slik at du kan ikke elske Gud av hele ditt hjerte og all din sjel og all din forstand uten at du født på ny. For det når Gud tar steinhjertet bort fra ditt indre og gir deg et kjøtthjerte i stedet, som et resultat av den nye fødselen, så begynner du å elske Gud. Og da var det noe som skjedde i mitt liv. Det ble slutt på det at med en gang jeg fikk det bra, så var jeg på vei bort fra Gud. Det ble en stabilitet inn i livet mitt som gjorde at uansett hva som kom imot meg, så vet jeg det, også som jeg har erfart senere, at jeg aldri kan forlate Gud. Men det ikke et resultat av at jeg blitt så mye bedre sånn sett i min menneskelighet, men det fordi at Gud tok bort steinhjertet mitt. Det var det som skjedde. Slik at det som skjedde var at jeg fikk en kjærlighet til Gud som gjorde at jeg elsket Gud og holdt fast på Gud uansett hva som kom imot meg. Og jeg vet i dag at jeg aldri kan forlate ham. Jeg har vært ganske presset, og jeg vet at jeg aldri kan være i stand til å forlate Gud og si farvel til Guds nærvær i mitt liv. Så skjer det at jeg begynner å jobbe som lege igjen etter noen år, og så får jeg en skikkelig trøbbel med naboen min. Det mange år siden nå, over 10 år siden. Fordi at vi skulle bygge ut på nordsiden av huset vårt, vi skulle bygge ut et skjul, vi skulle rive det gamle og bygge ut et nytt, bygge opp et nytt et. Og så snakket jeg med naboen og spurte jeg, kan vi legge på 10 centimeter, sa jeg, på det skjulet? Fordi at hvis jeg legger på 10 centimeter på det skjulet, så slipper jeg å få det så innmari trangt på innsiden, for vi skulle ha skap langs hele veggen. Og så sier jeg, nei, det får du ikke, sa han. Hvis du skal legge på 10 centimeter, så skal jeg legge på 4 meter på min side, slik at jeg kommer like nærme nabogrensen som du i dag, sa han. Så enten så gir du meg tillatelse til å bygge på 4 meter på mitt hus, og da skal du få legge på 10 centimeter på det skjulet her, sånn. Og det vil jeg jo ikke gi tillatelse til det, for da hadde det blitt veldig, veldig trangt her. Og så begynner jeg å grave opp, og så skal lage noen nye fundamenter, og så henger han over gjerdet, og så sier han det at, du, jeg synes de der fundamentene litt nærme, sånn. Har du lagt på 10 centimeter sånn? Og så forklarer jeg det at, nei, jeg har ikke gjort det, fordi at vi må sørge for brandvern og litt sånn forskjellige ting, og reisverket kommer på samme stedet. Og så henger han over gjerdet, og så snakker jeg veldig sånn rolig og tydelig til henne, og så kommer jeg inn, og så er jeg bare helt, jeg så rasende og så sinnet, at jeg holder på å eksplodere når jeg kommer inn. Og så får jeg veldig fordømmelse for det. Og så sier jeg til Gud, Gud, gi meg en ny anledning, så skal jeg møte han med din kjærlighet. Og jeg hadde ikke skjelt den ut eller noe sånt nå, men jeg var veldig bestemt, men jeg var jo så sinnet inni meg at jeg holdt på å eksplodere. Og så går det noen dager, og så sier jeg bare, Gud, gi meg en ny anledning, så skal jeg virkelig møte han med din kjærlighet. Og så kommer han igjen da. Og så blir jeg så sint at jeg bare, nå jeg litt mer kvass i målet, for å si det sånn. Og så kommer jeg inn, og så har jeg fordømmelse. Og så sier jeg til Gud, Gud, gi meg en anledning til da, så skal jeg virkelig klare å møte han med din kjærlighet. Og nå skal jeg klare det, tenkte jeg. Og så kommer han igjen, vet du. Og da blir jeg så sinnet at jeg går over gjerdet og skjeller han ut. Og da har jeg enda mer fordømmelse. Men tenk dere da den situasjonen at før jeg ble frelst, så var jeg villig til å drepe, fordi jeg hadde et sånt sinne og et sånt hat i meg, men jeg hadde ingen fordømmelse. Men nå, fordi at jeg skjeller ut eller snakker veldig hardt til en nabo, så får jeg en skikkelig fordømmelse. Bare til og med at jeg ikke klarte å møte ham med kjærlighet første gang når jeg går inn på stua, så bare merker jeg en fordømmelse. Vet du hva? Dette totalt ute av alle proporsjoner. Dere enige i det? Tross alt, det ganske stor forskjell på de to episodene. Og i ene øyeblikket så har jeg ikke fordømmelse og i det hele tatt, jeg synes det bare på sin rettmessige plass, den reaksjonen jeg hadde før jeg ble frelst. Men i hvert fall så skjer det at så jeg får en sånn fordømmelse. Vet du hva, den fordømmelsen som jeg fikk, den gjorde ingenting at jeg klarte å møte han med større kjærlighet. Uansett, selv om mange, om jeg hadde fått 10 sjanser til, og 15 sjanser, kanskje 100 sjanser til, og han kom og provoserte meg, og jeg på en måte trodde at fordømmelsen skulle på en måte gjøre at jeg kunne møte, fordi at jeg tenkte at fordømmelsen er Guds, den hellige ånds måte å overbevise meg om synd. Og da tenkte jeg at hvis jeg lar den fordømmelsen, jeg bare tok imot fordømmelsen, for jeg tenkte at det er jo noe som kan hjelpe meg til å leve bedre. Men det som jeg opplevde at det ble ikke noe bedre hvis jeg på en måte tok inn over meg den fordømmelsen, det ble faktisk bare verre. Så det som jeg opplevde veldig tydelig i den situasjonen er det at jo, altså fordømmelsen bringer deg ikke ut i frihet. Og det er ingen omvendelse i fordømmelsen. Så skjer det at for 2,5 år siden så våkner jeg om morgenen, og så rister jeg bort til Mona, og så sier jeg, du Mona, sier han. Da våkner jeg om morgenen, og så rister jeg bort til Mona, og så sier jeg, du Mona, sier jeg skal preke for tusener, sier jeg. Og så går det en stund, og så tenker jeg, var det bare en tanke i mitt hode, eller var det Gud som talte inn i mitt liv den morgenen? Så sitter jeg der, og så er Annie på besøk, jeg tror jeg var i mai, for litt over to år siden. Så begynner hun å profetere over meg, så sier hun til meg det at du skal preke for tusener, ikke i små kinosaler, men på store stadioner. Og så var jo det en bekreftelse på det jeg fikk om morgenen. Og så tenker jeg, ja, Gud, det var jo en bekreftelse på det jeg kjente den morgenen. Og så går det noen uker, og så tenker jeg, var det Gud, eller var det ikke Gud? Og så ringer en som heter Eli Ropp til meg, bare noen uker etterpå, så sier han, du Jarlsson, vi skal ha en svær konferanse i Nakuro. Det kommer mellom 20 og 30 000 mennesker, kan du tenke deg å komme og preke på den konferansen? Og så tenker jeg, ja, i utgangspunktet så kunne jeg tenke meg det. Og da har jo Gud talt til meg allerede noen ganger på det. Og så er det en del ting som skjer i forkant av det der greiene der sånn, som gjør at vi ringer ned og sier at vi kommer ikke likevel. Og da har altså Gud talt til meg 3 ganger, og likevel så sier jeg at nei, jeg kommer ikke. Det var noen sånne omstendigheter som gjorde at jeg ikke hadde lyst å reise. Og når vi tok den bestemmelsen, Runar og jeg, så kjente jeg meg så fri. Jeg kjente meg så letta. Og så kommer jeg hjem og går opp på badet hjemme og kjenner meg så letta. Og så står jeg foran speilet, og så kjenner jeg en sånn bedrøvelse. En dyp bedrøvelse i dypet av mitt hjerte. Og så sier jeg til Gud, hva er det som er gærent nå? Se. Hva er det som er gærent nå, Gud? Og så bare kjenner jeg, og så er det ingen fordømmelse. Ikke et gnutt av fordømmelse. Og kjenner meg så elsket av Gud, men kjenner en dyp bedrøvelse langt i dypet av mitt hjerte. Og så spør jeg Gud, hva er det nå? Og da svarte Gud veldig fort at jeg skulle til Kenya. Og da må jeg ringe Runar og si, Runar, jeg må reise til Kenya. Jeg har ikke noe valg. Jeg har ikke noe valg. Og enden på det var jo at vi reiste. Men det var og det står i Guds ord at den bedrøvelsen som Gud gir, virker omvendelse. Dere skjønner det at fordømmelse virker ikke omvendelse. Hvis vi tar imot fordømmelse i våre liv, så vil ikke det forandre vårt liv, slik at vi er mer ivrige etter å gjøre det Gud kaller oss til å gjøre. Det som forvandler våre liv, det er den bedrøvelsen som Gud gir. Men den bedrøvelsen som Gud gir, der er det ingen fordømmelse. Absolutt ingen fordømmelse. Når Gud korrigerer oss og kommer med en sånn bedrøvelse, så vil du oppleve at du er totalt akseptert. Du er totalt elsket. Det er ingen avvisning. Du bare vet at du er elsket av Gud. Samtidig så er det en bedrøvelse som virker omvendelse. Så det er forskjellen på den fordømmelsen som djevelen kommer med, og den bedrøvelsen som Gud gir. Det står i Guds ord i Romerne, kapittel 2, at det er Guds godhet som driver oss til omvendelse. bare ville ta det som en innledning i forhold til det vi skal snakke om i Rombrevet kapittel 6. Fordi at det som står her, for å forklare en del av de tingene som vi nå skal gå inn på, så kan dere ha dette litt sånn i bakhånd, at det som forvandler våre liv, det er den nye fødselen. Og jeg sa det forrige gang, for 2 uker siden, at når vi var nede i Kenya og hadde kontakt med biskop eller opp der nede, så sier han det at for det menighetssamfunnet som vi jobber sammen med der nede, det er Full Gospel Churches of Kenya. Og så sier eller opp til meg at evangeliet, sier han, det dreier seg jo om den nye fødselen. Og det er det det dreier seg om. Hvis ikke du blir født på ny, hvis ikke Gud føder deg på ny, så har du ikke så veldig mye i himmelen å gjøre, rett og slett, for å si det sånn. Og du har ikke så veldig mye å gjøre i Guds rike her nede heller. Altså, vi må bli født på ny. Og hvis vi nå leser i Romerne kapittel 6, så skal vi se at det dette dreier seg om, det er faktisk den nye fødselen. Så nå kan vi slå opp i Romerbrevet kapittel 6, og så skal vi se fra vers 1. Og da er det slik at Paulus, han har forkynt evangeliet til de grader så tydelig og så klart. Alle stedene hvor han kommer, så preker han om Guds nåde. Og det er slik at hvis du preker evangeliet om Guds nåde på en rett måte, så vil automatisk et spørsmål komme opp. Det bare kommer fordi at vi i vår menneskelige begrensning, vi har en del tanker om hvordan ting er. Så hvis du preker, hvis jeg preker evangeliet for dere på en rett måte, så vil dette spørsmålet automatisk komme opp, det som står i vers 1. Og hvis det spørsmålet ikke kommer opp hos dere, da har jeg ikke preka egentlig evangeliet på en rett måte. Fordi at hvis jeg preker og forteller om Guds nåde, at Gud elsker deg uansett hva du gjør, og du vil ikke bli noe mindre elsket av Gud uansett hvor mye synd du gjør, du vil ikke bli noe mer elsket av Gud uansett hvor rettferdig og hellig du lever, da vil det automatisk komme opp et spørsmål som sier, ja, men er det sånn? Da kan vi jo bare fortsette i synden, da. For da vil jo bare, da er det jo enda mer nåde som må strømme fra himmelen for å på en måte dekke over all den synden, ikke sant? Så det er det mest naturlige spørsmålet som kommer opp hvis du har forkynt evangeliet på rett måte. Så derfor skriver Paulus her sånn, hva skal vi da si? Skal vi bli ved i synden for at nåden kan bli dess større? Og så kan vi få opp vers 2. Langt derifra, står det her i 88-oversettelsen, i den engelske King James-versjonen, så står det Gud forby. God forbid. Vi som er døde fra synden, hvordan skulle vi ennå leve i den? Og her, allerede her, så møter vi dette begrepet faktisk om menneskets syndige natur. For når det står om synd og synden i Romerbrevet, så er dette et substantiv. Det er ikke et verb. Det står om synd og synden 49 ganger i Romerbrevet, men i 48 av de tilfellene så er synd og synden et substantiv, ikke en handling, en gjerning. Skjønte dere det? Og det er så stor forskjell, fordi at når det står da vi som er døde fra synden, så kan det egentlig oversettes vi som er døde bort fra vår syndige natur. Det står ikke vi som er døde bort fra å gjøre syndige handlinger, men vi som er døde bort fra vår syndige natur, for det ordet på gresk, det er et substantiv. Det er ikke et verb. Altså, hvorfor skal ikke du synde? Og her er det i Romerbrevet kapittel 6, så er det 2 svar som Paulus gir hvorfor ikke vi skal fortsette å synde. Det er fordi at vi er døde bort fra vår syndige natur. Så her kan det, hvis vi har en litt sånn fri oversettelse, langt derifra, Gud forby det, vi er døde bort fra vår syndige natur. Hvorfor skal vi da fortsatt leve som om vi ikke vi på en måte var dødt bort fra vår syndige natur? Det er det egentlig Paulus skriver her sånn i Rombrevet. For vi vet jo det at kristne synder. Jeg synder. Ingen av oss er perfekte, ingen av dere er fullkomne. Så vi synder både i ord og gjerninger og handlinger og tanker og det ene og det andre, ikke sant? Vi gjør synd. Men allikevel så er vi dødt bort fra vår syndige natur. Og det er det vi skal se på nå videre også. Hvorfor synder vi da? Når den menneskelige gamle Adam er dev, han er død. Vi er dødt bort fra vår syndige natur. Og det er dette som da Romerbrevet kapittel 6 handler om. Og da kan vi ta vers 3. Der står det: Eller vet dere ikke at alle vi som ble døpt til Kristus Jesus, ble døpt til hans død? Og hva handler dette om? Handler dette om dåpen i vann? Nei, det gjør det ikke. Vi må være klar over det at når, kan du si, Bibelen ble oversatt, først til engelsk, King James-versjonen, så var det slik at da døpte de ikke ved full neddykkelse, men de stenket noe vann på hodet til de små babyene. Og ordet baptisio på gresk betyr egentlig full neddykking. Men de hadde jo ikke det som en vane å gjøre det der borte i England på den tiden, på 1600-tallet. Så for ikke å få litt for store problemer, så bare englifiserte de det greske ordet. Baptize. Ikke sant? Så, men ordet dåp betyr egentlig enten å bli puttet inn i eller full neddykkelse. Det er det ordet betyr. Og du har flere former for dåp. Du har dåpen i vann. Du har Jesu lidelsesdåp. Hva betyr det? Jo, det var det Runa preka om for noen søndager siden. At han ble dyppet i Guds vrede. Han ble totalt omhyllet av Guds vrede. Det var en lidelsesdåp. Når vi blir frelst, så blir vi puttet inn i Kristus. Vi blir ett med Kristus. Vi blir ett med hans død og hans oppstandelse. Så det dreier seg om her sånn, er at når vi tok imot Jesus Kristus, og da jeg begynte å be denne bønnen for nesten 40 år siden, Gud, gi meg å elske og ære deg av hele mitt hjerte, all min kraft og all min forstand, da fødte Gud meg på ny. I det øyeblikk som jeg ble født på ny og fikk et nytt hjerte på innsiden, så ble jeg ett med Kristus i hans død. Jeg ble puttet inn i hans død. Jeg ble ett med hans død på korset. Ja, hva innebar det? Jesus døde på korset, men han sto opp igjen. Og fordi han døde på korset, og når jeg tar imot Jesus Kristus som min frelser, så blir min gamle Adam dør med Jesus på korset. Jeg blir puttet inn i Jesus. Jeg blir ett med hans død. Men jeg blir ikke bare ett med hans død. Jeg blir også ett med hans oppstandelse. Skjønte du det? Det er det som står i vers 3. Vers 4. Så står det: Vi ble altså begravet med Kristus. Du døde med Kristus da du sa ja til ham. Den gamle, syndige Adams natur, den døde med Kristus. Og så står det: For at det liksom Kristus ble oppreist fra de døde, ved Faderens herlighet, så skal også vi vandre i et nytt liv. Vi ble ett med Jesus i hans død og hans oppstandelse, vers 5. Og der står det: For er vi blitt forenet med ham ved en død som er lik hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Og så kan man tenke, ja, men dette vil jo skje når jeg kommer til himmelen og jeg får en ny kropp. Nei, du har blitt ett med hans død og hans oppstandelse her når du tok imot Jesus. Bare det at du har fått et nytt hjerte på innsiden som gjør at du lengter etter å gjøre Guds vilje. Det er tegnet på at du har blitt ett med hans oppstandelse. Du har fått et nytt hjerte på innsiden. Hvis ikke Jesus hadde blitt oppreist fra de døde, så hadde du fremdeles vært i din synd. Men fordi at du ble ett ikke bare med hans død, men også hans oppstandelse, så har du fått et nytt hjerte på innsiden. Du har fått en helt ny natur på innsiden. Du har fått del i guddommelig natur, som det står i 1. Peters brev. Jeg tror det er 1. eller 2. Peters brev. Altså, er vi blitt lik Jesus i en død som hans død, så skal vi også bli det ved en oppstandelse som er lik hans oppstandelse. Og dette er en oppstandelse som allerede har skjedd. Vi kan slå opp, den har jeg nevnt tidligere også, vi kan slå opp i Kolosserbrevet, kapittel 3 og vers 1. For dette er ikke snakken om en oppstandelse som skal komme en tid i fremtiden, en gang i fremtiden. Dette er noe som allerede har skjedd, og det er det som står i Kolosserne kapittel 3, vers 1. Hvis dere da altså ble oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe. Vi er oppreist med Kristus. Vi er en ny skapning i Jesus Kristus. Da kan vi ta neste vers, Mario. Og så kan vi si, ja, men ja, nå går du veldig grundig inn i dette her sånn. Ja, men hør nå, folkens. Hvorfor tror dere Paulus skrev romerbrevet? Det var forvirring. Han skrev, altså han går så grundig gjennom disse tingene, og uten kunnskap så kommer folket på villspor. Altså han går så grundig inn i det. Det er en grunn til at romerbrevet står her i Nytestamentet. Vet du hva? Romerbrevet er nå det viktigste brevet på en måte å forstå. Det er det som virkelig setter oss fri fra all loviskhet og gjør oss til å fatte nåden på en rett måte. For Guds nåde setter deg ikke fri til å synde. Guds nåde setter deg fri fra synden når vi forstår nåden på en rett måte. Så dette her sånn, nå kan jeg undervise dere. Men hvis ikke Gud åpenbarer disse sannhetene for dere, altså virkelig at det blir dype sannheter, for dette er ikke hodekunnskap, dette er noe vi må fatte med hjertet. Og da er det slik at vi trenger denne undervisningen, og jeg trenger å bare måke på videre fremover også, for at dette skal bli en åpenbaring inn i vårt indre. Vet du hva? Dette setter oss så fri. Altså, vi skal bare se videre nå når vi leser, gå gjennom Rombrevet kapittel 6. Da falt du Kolosserne også kapittel 3. Nå kan du gå opp tilbake til Romerbrevet, og så tar vi neste vers, vers nummer 6. Og der står det i Romerne kapittel 6 og vers 6. Du kan lese det. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham. Her står det jo helt klart. Gamle Adams natur ble korsfestet med Kristus. Vi vet at vårt gamle menneske ble korsfestet med ham for at syndelegemet skulle bli tilintetgjort, så vi ikke lenger skulle være slaver under synden. Når vi begynner å forstå at vi ble i sannhet korsfestet med Kristus, vi ble ett med hans død på korset, da skjer det noe i vårt liv som gjør at ikke vi lenger er slaver under synden. For det er nemlig slik at vi er en tredels skapning. Vi er ånd, sjel og kropp. Min ånd er en totalt ny skapning i Kristus Jesus. Jeg har fått del i guddommelig natur. Når Gud ser meg, Gud er ånd, og den som tilber ham, må tilbe ham i ånd og sannhet. Gud ser inn i min ånd, og der er jeg fullkommen. Og jeg kan ikke bli mer fullkommen enn det jeg er akkurat nå i min ånd. Jeg er totalt fullkommen i min ånd. Det som er skapt av Gud er fullkomment. Og dette, mitt indre menneske er skapt av Gud i etter hans hellighet og rettferdighet. Jeg er fullkommen. Men saken er det at jeg fortsatt har en kropp, og jeg har en sjel som ikke har blitt fullkommen. Og det er rester, det er på en måte sånn at jeg så et veldig flott bilde en gang, at det var en hest som var bundet til en påle. Og den hesten hadde fra den var et lite føll, fra det var nyfødt føll, så hadde det trått rundt den pålen. Det hadde alltid vært bundet til den pålen. Det var som på en måte, og der så du en sånn grøft rundt den pålen, for den hesten hadde tråkket rundt den pålen alltid. Den visste ikke om noe annet enn det å tråkke rundt den pålen, ikke sant? Fordi at det var noe som begrenset den, slik at den hadde jo ikke noe frihet. Så fjernet de det der tauet som bandt den til den pålen, og den hesten bare fortsatte å tråkke rykke rundt den pålen. De prøvde å få den vekk, men den bare fortsatte. Fordi at det var så inngrodd dette mønstret i hestens tankesett, at selv om han var fri, så oppførte han seg selv fortsatt som han var fanget. Og det er noe av det samme som skjer når vi blir født på ny, så er det inngrodde mønstre i vår kropp og i vår sjel, som har vært så preget av gamle Adam, at vi fortsatt synder. Altså, vi har forskjellige bakgrunner. Min bakgrunn i forhold til Steinar er jo himmelen i forhold til din bakgrunn, Steinar. Men allikevel, før du ble frelst, så var det så mange opplevelser du hadde, og gamle Adam var i full funksjon, sånn som den også var i mitt liv, som gjorde at vi fikk inngrodde reaksjonsmønstre. Og dette gjør at vi synder. Hva er det som er løsningen på dette? Jo, fordi at det er ikke slik at du er tvunget til å synde fordi at du har en syndig natur på innsiden. Du er ikke tvunget til å synde. Men vi må forstå at vi har blitt nye skapninger innvendig i Jesus Kristus. At vi faktisk er fri fra synden. Altså, få opp det verset nummer 6 igjen, Mario. Vi er ikke lenger slaver under synden. Og det er slik at når vi begynner å se inn og fornyer sinnet vårt, og forstår hvem vi er i Jesus Kristus, så vil vi oppleve at vi blir fri. Vi er på forskjellige områder i vårt liv, så kan vi reagere ikke sånn som vi reagerte tidligere i vårt kjøtt, men vi kan begynne å reagere med Kristi natur. Men da er det en fornyelse av sinnet som trengs. Altså, det dreier seg ikke om at du skal disiplinere deg, sånn som jeg på en måte tenkte i forhold til naboen. Gud, gi meg en sjanse til, så skal jeg bare vise deg at jeg skal bare vise han Guds kjærlighet i denne situasjonen. Vet du, det blir bare verre og verre. Og jo mer du på en måte krampaktig tar deg sammen for å på en måte vise Guds kjærlighet, jo verre blir det. Og jeg skal følge budene, altså. Jeg skal, ja, og så bare opplever du at, men det får du ikke til i egen kraft. For da, i det øyeblikk som du på en måte skal gjøre dette i egen kraft, så er du med en gang under loven, og da kommer du under fordømmelsen. Fordi at lovens krav er et fullkommenhetskrav. Altså, hvis du gjør 99,99% av, du oppfyller loven på omtrent, men du mangler ett område, da sier ikke loven til deg at, nei, men så flink du var, Bent. Nå fikk du det til. Nei, han sier, du, Bent, den tingen der sånn, det kunne du gjort bedre. Der feilet du, Bent. Så lenge som vi er under loven, så vil det være sånn. Altså, loven gir faktisk synden kraft, står det. Så lenge som vi forsøker å leve etter Guds lov i egen kraft, så vil vi være under en kontinuerlig fordømmelse. Hvordan er det da vi skal bli fri? Vi skal fokusere på Jesus Kristus og ha en forståelse av det at det gamle mennesket er dødt. Gamle Adam er død. Han har egentlig ikke lenger noen kraft. Men da må vi forstå. Da må vi få en åpenbaring om at jeg er død med Kristus på korset. Men ikke bare det at jeg er død med Kristus på korset. Jeg er oppreist med Kristus på korset. Og det gjelder ikke en oppstandelse som skal skje en gang i himmelen, en gang i framtiden. Det er en realitet her og nå. Ta neste verset. Vers 7. Og så står det noe veldig rart her sånn i vers 7. Der står det: for den som er død, er rettferdiggjort fra synden. Det står litt annerledes egentlig i King James-versjonen. Den engelske, der står det: for den som er død, er fri fra synden. Altså, når du dør, ja, der står det, er frigjort fra synden. Fant den også, så bra. Altså, for den som er død, du er død, du. Gamle Adam er død. Det er åndelige realiteter i ditt indre menneske. Gamle Adam er død. Og det betyr at synden har ikke lenger noen makt over deg. Det er det vi egentlig vil ha fram i det verset der. Så synden har, det er egentlig bare en bekreftelse av det som står. Du er ikke noen slave under synden lenger. Og vers 8, så står det: men døde vi med Kristus? Ja, da tror vi også at vi skal leve med ham. Hva er det dreier seg om? Jo, du døde i ditt indre menneske. Din gamle Adam døde med Kristus. Den døde med Kristus. Men forstår du dette her sånn? Da skal du også få oppleve at du har en forståelse og en åpenbaring at det nye livet du lever, det lever du i det oppstandelseslivet til Jesus på innsiden. Det er dette romerbrevet. Så her kjører Paulus på i vers etter vers etter vers. Neste verset, 9. For vi vet, og så står det, for vi vet at etter at Kristus er oppreist fra de døde, så dør han ikke mer. Døden har ikke lenger noen makt over ham, ta neste vers også. For sin død, den døde han en gang for synden, men sitt liv, det lever han for Gud, neste verset. Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men levende for Gud i Kristus Jesus, står det. Gå tilbake igjen til vers 9. For vi vet at etter at Kristus er oppreist fra det døde, så dør han ikke mer. Altså, Kristus, det er ikke noe behov for at Kristus blir korsfestet en gang til. Det, den døden som Kristus døde, den gjorde han en gang for alle. Han trenger ikke å dø en gang til på korset og bli oppreist fra de døde en gang til. Og vet du hva? Hvorfor skriver Paulus det her da? Jo, han sammenstiller det som skjedde med Jesus med deg. Kan du gå fram til vers 11? Slik skal også dere regne dere som døde for synden, men som levende. Altså, du skal regne deg som død med Kristus på korset, og som levende med Kristus i hans oppstandelse. Og dette ordet regne, dere vet at jeg har ansvar for regnskapet i menigheten, og med tall. Du bare antar ikke når det gjelder tall. Tall må stemme på øra, ikke sant? Når jeg kjører regnskapet, og jeg regner, så er det helt eksakt. Jeg tar ikke bare et tall ut fra lufta og bare putter inn. Det er en realitet som jeg fester ned på et ark. Og når det står at dere skal regne dere som døde, så er det en realitet som har skjedd, som dere må innse og som vi må ha en åpenbaring om. Det er det det dreier seg om. Vi skal regne og på en måte kjenne, på en måte ha en åpenbaring om at jeg er død med Kristus. Men når jeg er død med Kristus, min gamle Adams natur er borte, så skal jeg i sannhet leve et oppstandelsesliv og regne meg som levende med Kristus for Gud. Altså, og dette er ikke noe som jeg antar det. Dette her er åndelige realiteter, skjønner dere? Det er like konkret som tall i et regnskap, som å stemme på øra. Neste verset. Så står det, ja, derfor ikke synden herske i deres dødelige legeme, så dere lyder dets lyster. Altså, min kropp, der er det en del spor som er innarbeidet, men jeg er ikke lenger noe slave under synden når jeg på en måte begynner å identifisere meg med det nye livet i Kristus. Det dreier seg om er å identifisere seg med oppstandelseslivet i Kristus. Neste vers. Still heller ikke deres lemmer til rådighet for synden som våpen for urettferdighet, men framstill dere selv for Gud som de som av døde er blitt levende. Dere var døde. Dere var døde åndelig, og dere døde, den gamle Adam døde med Kristus, og vi er blitt levende. Og fordi at jeg har blitt en ny skapning på innsiden, så kan jeg på en måte stille alle mine ressurser og alle mine evner til rådighet for Gud. Skjønner dere? Altså, det som jeg hadde en del ressurser og evner før jeg ble frelst, og de på en måte stilte jeg til rådighet for Satan, for djevelen. Men nå skal jeg stille alle mine evner og alt det som på en måte Gud har lagt på mitt liv til rådighet for Gud i stedet. Det er det som dette her sier. Nå skal du stille deg like overgitt som du var til djevelen før du ble frelst, og like overgitt skal du være til Gud og stille alt du har i ditt liv til disposisjon for ham. Neste verset. For synden skal ikke herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Du kan snu det verset, og så kan du si, synden vil herske over deg dersom du er under loven, men ikke under nåden. Hvis vi er under loven, så vil synden herske over oss. Men hvis vi begynner å forstå at jeg er blitt ett med Kristus, både i hans død og hans oppstandelse, da blir jeg fri. Ikke ved min disiplin og min at jeg tar meg kraftfullt sammen, men fordi at jeg har begynt å identifisere meg med det nye livet i Kristus. Da vil ikke jeg lenger være under loven, og da skal ikke synden få herske i meg. Så det som Paulus går gjennom her i Romerbrevet kapittel 6, fra vers 1 til og med 14, er det at han spør om en ting. Ja, men hva skal jeg gjøre da? Hvis Gud elsker meg like mye uansett, da kan jeg jo fortsatt bare leve i synden da. For Guds nåde og Guds kjærlighet over mitt liv, den er jo der uansett. Nei, sier Paulus. Du er født på ny. Du har fått del i guddommelig natur. Og fordi at du har fått del i guddommelig natur, så er det ikke naturlig for deg å stille kroppen din og ressursene dine og alt sammen til rådighet for djevelen. Det er det mest naturlige for deg. Det er å stille alle dine ressurser til rådighet for Gud. Du er født på ny. Og du kan tenke dere, hvis jeg skal gå tilbake til mitt eksempel da, før jeg ble frelst, jeg hadde det hat og det sinne. Og brøy meg katten om det, for å si det sånn. Jeg følte at det var så riktig. Hatet var sterkeste kraften i universet, tenkte jeg. I den der hasjerusen. Men så ble jeg frelst. Og så opplever jeg at det er ikke sånn det er. Det er en sterkere kraft i universet enn hat, og det er kjærligheten. Og så ble jeg sinnet på naboen, og så kom jeg under fordømmelsen. Og du vet at det er sånn djevelen da kommer, ikke sant? Altså, det er jo peanuts i forhold til det som var før jeg ble frelst. Men jo, da hadde jeg ingen fordømmelse. Men nå gikk jeg rett inn i fordømmelsen med en gang. Ja, men det er jo helt ut av proporsjoner, ikke sant? Dere ser jo det. Så, men det er jo fordi at du har fått et nytt hjerte som bare lengter etter å leve for Gud. Og hvis du ikke skjønner på en måte at du kommer under loven og kommer inn i et selvstrev, så vil du ikke få det til. Du må identifisere deg med den nye skapningen du har blitt i Jesus Kristus. Da kommer, det er dette som nåden dreier seg om. Nåden setter deg ikke fri til å synde. Nåden setter deg fri fra synd. Men ikke ved selvstrev og selvdisciplin, ved at du er så drabelig god, og på en måte du er så mye flinkere enn dine medsøsken. Ikke sånn du blir fri fra synd. For hvis det er sånn det er, så vil det bare bety at det var en kvekerkvinne som virka så veldig avbalansert og rolig. I alle samtaler, selv om folk skjelte henne ut, og det ene etter det andre. Og så kommer det en ung kvekerkvinne bort til henne, og så sier hun, det er så fantastisk å se deg, sier hun. Du er alltid så rolig og avbalansert. Hvordan kan du klare det, sier hun. Og så svarer denne gamle kvekerkvinnen, ja, det skal jeg fortelle deg. Jeg er nok rolig på innsiden, men det koker på innsiden, sier hun. Og du vet at det er ikke sånn du blir helliggjort. Altså, da har du bare flyttet alt fra utsiden til innsiden, ikke sant? Hun var så rolig på utsiden, men det kokte på innsiden. Og det er det du kan få til i kjøttkraft. Men når du identifiserer deg med Jesus Kristus, så er det faktisk noe helt annet det dreier seg om. Da begynner Guds natur å ta bolig i deg. Slik at da møter du mennesker på en helt annen måte. Og jeg tenker, nå var vi jo under denne her undervisningen til Roy Godwin her for noen dager siden, og så sier han det at når du skal velsigne, så skal du ikke bare si må Herren velsigne deg, men du skal si jeg velsigner deg i Herrens navn. Og hvorfor er det så kraftfullt, tror du? At du bare sier til meg om mennesker som du bare tenker i ditt kjøtt at bare gi dem opp, dette nytter ikke. Så begynner du heller å si, jeg velsigner deg i Jesu navn. Hvorfor tror du det har sånn kraft at det åpner opp himmelen over deres liv? Altså, det er jo fantastisk å lese disse bøkene til han fyren, Roy Godwin. Men det er jo mirakler på mirakler. Mennesker bare kommer inn i Guds nærvær, og mennesker som ikke har søkt Gud i det hele tatt, bare kommer innom der og bare blir møtt av et sånt nærvær, og kommer i synserkjennelse og tar imot Jesus. Mennesker blir helbredet av det ene og det andre. Hva er det som gjør det? Hør nå. Da du ble frelst på ny, født på ny, da du ble frelst og født på ny, da fikk du en helt ny natur på innsiden. Og det er slik at vi har fått en autoritet fra himmelen på våre liv. Jesus har gitt oss en helt ny natur. Og de ord som du taler ut har enorme konsekvenser. Altså, de ord som du taler ut, det forløser noe inn i det åndelige. Og tenk på det, at det er ikke gamle Adams natur som regjerer inni deg lenger, men du har blitt ett med Jesus i hans oppstandelse. Du har fått Guds liv på innsiden. Du har fått Guds kraft på innsiden. Det står i Efesbrevet at den samme kraften som reiste Kristus opp fra de døde, den bor på innsiden av oss. Slik at når du taler ut med dine ord, og jeg bare tenkte på det, fordi at du kan gjerne si til et menneske at må Herren velsigne deg, ja, det må skje noe fra himmelen, men hvis du sier, og jeg velsigner deg i Jesu navn, da er det ikke bare et munnhell, men det er noe som gjør at du dras med i de ord du taler ut. Og plutselig så kjenner du det at fordi at Gud lever på innsiden av deg, vet du. Så egentlig så begynner du å formidle Guds kraft, du, gjennom deg inn i andre menneskers liv. Det er det som skjer. Så når vi går på data på lørdagen, så skal vi velsigne byen vår. Vi skal velsigne byen vår. Må Herren velsigne Skien, og jeg velsigner deg, Skien, i Jesu navn. Fordi at det er et nytt liv som banker på innsiden i hver og en av oss. Derfor er det slik at de ord vi taler ut, de forvandler menneskers liv. Derfor er det sånn kraft i å tale ut velsignelser, og ikke bare la det være en sånn nøytral velsignelse at Gud på, ja, Gud skal nok velsigne deg fra himmelen. Jeg velsigner deg i Jesu navn. Det gjør noe med oss. Vi blir en kanal for Guds kraft inn i menneskers liv, og vi kan forandre atmosfæren over steder. Altså. Vi skal forandre atmosfæren i denne byen. Og vet du hva? Det er fordi at vi er født på ny, fordi at vi har denne kraften på innsiden. Tenk på det. Begynn å tale ut Guds velsignelse i stedet for forbannelser. Og det står jo i Jakobs brev at dere taler ut edder og galle. Det kommer jo både godt og ondt fra samme kilde, liksom, virker det som. Men det er jo ikke samme kilden det dreier seg om. Men sånn må det ikke være blant dere, brødre, skriver Jakob. Skal vel både velsignelse og forbannelse komme fra den samme munnen? Så våre ord har kraft. Og vi kan skape en atmosfære inn i det åndelige med de ord vi taler. Og det er fordi at vi er født på ny. Vi har fått del i kristen natur på innsiden. Og du kan tenke deg når Jesus vandret på jorda. Han talte ut, og det skjedde. Og det er den samme kraften som bor i oss. Og det er jo derfor de har på en måte forandret hele atmosfæren omkring dette bønnestedet i Wales. Altså, de har talt ut Guds velsignelser. Og vi kan begynne å tale ut Guds velsignelser inn i det samfunnet vi lever i. Fordi at Gud lever på innsiden av oss. Så punkt nummer én, grunnen til at vi ikke lenger skal synde, selv om Gud elsker oss like mye uansett, er det at du skjønner det at du er født på ny. Du har blitt ett med Jesus både i hans død og hans oppstandelse, og fått en helt ny guddommelig natur på innsiden. Derfor så er det ikke naturlig for deg faktisk å leve i synd. Det mest naturlige for deg og for meg, det er å leve et hellig liv. Hvis vi følger vår ånd, fordi at det er derfor det står i Rombrevet at vi må fornye sinnet vårt. Og fornye sinnet vårt, altså hvis du er under religiøs undervisning, så vil ikke du få fornye sinnet ditt. Da vil du bli sittende enda mer fast i dette her sånn. Du må begynne å identifisere deg med det nye mennesket du er i Jesus Kristus. Og jo mer vi identifiserer oss med det nye mennesket, den nye skapningen, jo mer vil vi leve et hellig liv. Ikke ved at vi tar oss sammen. Og dette er frihet. Og da vil det være slik at da vil du leve et mye helligere liv av ren og skjær vanvare enn det du gjorde av dine ypperste med desperate prestasjoner tidligere. Det vil bare bli som en frukt ut ifra din åpenbaring om hvem du er i Jesus Kristus. Så skjønner dere, liksom, altså, det er ikke bare snakk om at du vil få et bedre liv, men det vi vil også se er det at helbredelser, vi skal begynne å forløse helbredelser, skjønner dere, inn i hverandres liv og inn i våre egne liv. Men så lenge som vi tror at vi kan gjøre oss fortjent til helbredelser, så vil vi ikke få det. Den mest effektive måten å, på en måte, å kutte helbredelse på, det er å tro at man kan gjøre seg fortjent til det. Og det er mennesker som, jeg har sagt det noen ganger tidligere, også mennesker som sier, ja, jeg har gjort alt. Jeg har vært i faste, jeg har vært i bønn, jeg har lest Guds ord, jeg har vært på alle møtene, jeg har gitt tienden min, jeg har gjort det ene og det andre. Og så er jeg ikke helbredet likevel. Nei, det er nettopp derfor, for du tror du skal gjøre deg fortjent til det, og derfor så får du det ikke. Altså, frelsen er av rein og skjær pur nåde. Helbredelse er rein og skjær pur nåde. Frihet fra avhengighet er rein og skjær pur nåde. Det er ikke noe du kan ta deg sammen for å få. Og jeg skal nevne, jeg ser at tida går, så jeg rekker ikke å gå videre på Rombrev kapittel 6, men jeg skal da nevne et lite eksempel. Fordi at vi tenker at, bare for å illustrere dette, at når jeg gir tienden, da blir Gud så fornøyd med meg at jeg blir velsignet. Og jo mer jeg gir tiende, jo mer vil Gud velsigne meg. Det er ikke så. Du skjønner at du er velsignet uansett. Men saken er den, skjønner du, at når du gir tienden, så gjør du deg disponibel for Gud. Guds velsignelse er over ditt liv kontinuerlig, hele tiden. Men i det øyeblikk som du på en måte, du skjønner det. Jeg skal forklare det litt mer. Det står om at da Jesus skulle døpes i elven Jordan av døperen Johannes, så går han ned i vannet, og der står døperen Johannes. Og så sier døperen Johannes til Jesus at, ja, men jeg er bare et syndig menneske. Jeg kan jo ikke døpe deg. Det er jo heller du som må døpe meg, ikke sant? Og så sier Jesus noe veldig rart. Han sier at det er bare rett at vi gjør det slik. For slik fullfører vi all rettferdighet. Og så står det at når Jesus ble døpt i Jordan, så åpnet himmelen seg, og ånden kom ned over ham i skikkelse av en due, og den lød en røst fra himmelen som sa, dette er min sønn, den elskede, i ham har jeg velbehag. Og nå skal jeg forklare dere et viktig åndelig prinsipp. Du skjønner det at Jesu dåp, er et bilde på vår dåp. Johannesdåpen var ikke et bilde på vår dåp. Jesu dåp er et bilde på vår dåp. Fordi at når Jesus gikk ned i dåpens grav, eller døpte seg i elven Jordan, så var han allerede rettferdig. Vi blir rettferdig ikke fordi at vi gjør ting, vi blir rettferdiggjort i tro. I det øyeblikket jeg tar imot Jesus Kristus som min Herre og min frelser, så blir jeg en ny skapning her inne, og den skapningen er totalt rettferdiggjort i Kristus. Jeg har skapt dette Guds bilde i hans hellighet og hans rettferdighet. Men dere skjønner det, at den rettferdigheten, som er da blitt en realitet på innsiden, skal vise seg på utsiden. Og når du gjør det som Gud taler inn i ditt liv, da fullfører du all rettferdighet. Fordi at det livet som er født på innsiden blir en realitet i det ytre. Og det var det som skjedde når jeg reiste til Kenya. Jeg fullførte all rettferdighet. Jeg var allerede rettferdiggjort. Og Gud hadde en tiltale inn i mitt hjerte. Og jeg handlet på den tiltalen. Og da fullførte jeg all rettferdighet. Og så ser jeg, ja, men himmelen åpner seg jo. Ja, det er fordi at nå endelig så lød det Gud. Så nå kom Guds velbehag over deg. Nei, det var ikke sånn. Guds velbehag var over meg hele tiden. Totalt hele tiden. Men når jeg tok et steg ut i tro, ut i strømmen, skjønner dere, så stilte jeg meg ut i strømmen hvor jeg kunne ta imot Guds velsignelse som var der kontinuerlig hele tiden. Fordi at Gud elsket meg, han elsket meg så totalt, jeg kan ikke gjøre noen ting. Så det som skjer er det at når vi lyder Guds tiltale inn i våre liv, da tar vi et steg ut i nådestrømmen, skjønner dere? Som er der kontinuerlig hele tiden. Hele tiden er det en strøm fra Guds trone av velsignelser. Men når vi lyder hans røst, så fullfører vi all rettferdighet. Så vi trår inn i den strømmen, og vi erfarer Guds velbehag over våre liv. Det er det som skjer. Men Guds velbehag kan aldri bli mer enn det er akkurat nå over ditt liv. Men når vi handler på den indre røsten og lever ut det indre livet, da er det som på en måte vi kommer inn i strømmen som er der kontinuerlig. Og det er det som skjer når du gir tienden også. Du gjør deg ikke noe mer fortjent til Guds nåde. Ikke det spor. Men du lever ut den indre rettferdigheten som gjør at du trår ut i nådestrømmen og Guds velsignelse. Skjønner dere? Men den strømmen er der kontinuerlig hele tiden. Og jeg har jo fortalt det før, jeg skal bare avslutte med det, fordi at når vi hadde Michael Meyer på, hos oss på møte for mange år tilbake, det var mens vi enda var på Kjørbøk, så maset han om penger. Og jeg ble ordentlig provosert og tenkte at jeg skal ikke gi noe penger. Ikke tale om jeg skal gi noe penger. Og så kjente jeg det var noe her på innsiden. For det første hadde vi dårlig råd. Jeg skjønte ikke hvordan vi skulle komme i mål med regningene våre, så jeg skjønte ikke hvordan det skulle gå til. Så tenkte jeg skal ikke gi penger, tenkte jeg. Ikke tale om, jeg ble heller litt provosert. Så kjenner jeg noe her inne, jeg skal gi 1500 kroner. Så sitter jeg der og argumenterer med Gud. Ikke tale om Gud, sa jeg. Det gjør jeg ikke. Jeg gir ikke de 1500 kronene. Ikke tale om, jeg skal ikke gi de pengene. Satt der og argumenterte med Gud. Og så til slutt så bare kapitulerer jeg, og så sier jeg, ok Gud, jeg gir de 1500 kronene. I det øyeblikk som jeg tok den bestemmelsen, så var det som jeg trådde ut i nådestrømmen, skjønner du? Ikke fordi at ikke den strømmen var der hele tiden, men jeg satte meg selv inn i en posisjon hvor jeg kunne ta imot fra himmelen. Og i det øyeblikk jeg gikk inn i nådestrømmen, for å si det sånn, den velsignelsestrømmen som var der kontinuerlig hele tiden, jeg fikk ikke noe mer Guds velbehag over mitt liv, men jeg satte meg selv inn i en posisjon hvor jeg kunne ta imot fra himmelen, det er det som skjer. Da visste jeg i neste øyeblikk, Gud, du kommer til å gi meg 10 ganger så mye tilbake, og det kommer fort, 15 000 kroner, takk. Neste dag så ringer en kar til meg, og så sier han, du, Jarl, kan jeg komme bort til deg? Har du 10 nå, sier han. Og så kjente jeg her inne, nå kommer de 15 000 kroner, tenkte jeg. Jeg bare kom bort på kontoret mitt med en gang, sa jeg. Så visste jeg at den karen kom med 15... Jeg visste det, han kom med 15 000 kroner. Du skjønner, jeg hadde bare trådd ut i nådestrømmen. Jeg visste han kom med 15 000 kroner. Og så kommer han, og så sier han at jeg har noe til deg, ja. Ja, jeg vet det, sa jeg. Og så ga man 15 000 kroner. Du skjønner, ikke fordi at ikke Guds velbehag var over mitt liv hele tiden. Guds nåde var over mitt liv hele tiden. Men jeg tok en bestemmelse slik at den rettferdigheten som er blitt etablert og som er blitt en realitet på innsiden, den ble synlig. Skjønner dere? Slik at grunnen til at vi ikke skal leve i synd er det at vi har fått en ny natur. Jeg har fått en helt ny natur jeg på innsiden, som gjør at jeg ikke lenger er slave under synden. Men jeg må fornye sinnet mitt og begynne å fatte disse fantastiske åpenbaringssannhetene. Og jo mer jeg fatter av disse åpenbaringssannhetene, jo mer vil Kristi liv bli synlig i mitt liv. Tenk på det. Det er jo fantastisk. Altså, det er jo dette faktisk Romerbrevet handler om. Det er Romerbrevet er en bok med så masse åndelige sannheter at på en måte tar vi disse åndelige sannhetene inn i vårt liv, så blir det revolusjon. Vi kan begynne å leve ut Kristuslivet. Ikke leve ut det kjøttslige, som bare egentlig er rester etter den gamle naturen. Og vi vil aldri bli fullkomne så lenge som vi lever på denne kloden, men vi kan la det nye livet få lov til å spire fram. Og jo mer du lar det nye livet få spire fram, fordi at du identifiserer deg med oppstandelseslivet i Kristus. Altså, vi må forstå det, skjønner du? Vi må forstå det, vi må vite det, at jeg dør med Jesus på korset. Dette må bli en åndelig sannhet for oss. Så en dyp erkjennelse i dypet av vårt hjerte. Jeg er død med Kristus. Gamle Adam er død. Gamle Adam, gamle Jarl er borte. Han eksisterer ikke lenger. Den som hadde denne syndenaturen som var fullt av sinne og hat og uforsonlighet og det ene og det andre, den naturen er borte. Den er død. Jeg er en ny skapning i Kristus Jesus, i mitt indre menneske. Og den nye skapningen lengter etter å gjøre Guds vilje. Bare lengter etter å gjøre Guds vilje. Lengter etter å være i Guds plan. Og så bare følger vi den nye skapningen og begynner å leve ut det livet og identifiserer oss med oppstandelseslivet i Kristus. Du vet, alle dere som sitter her, dere er født på ny. Dere har fått del i guddommelig natur. Og hvis du tenker at, ja, men hvis det er sånn at Gud elsker meg like mye uansett, da kan jeg jo fortsatt bare synde da. Hvis du tenker sånn, sånn som jeg tenkte før Gud fødte meg på ny, at med en gang jeg fikk det bra, så tenkte jeg at så trengte jeg ikke Gud. Da er du ikke født på ny, vet du. Da trenger du å møte din Herre og din frelser Jesus Kristus, hvis ikke du har dette drivet på innsiden. Da må du virkelig bli født på ny. Da må du få et møte med Gud, så han kan ta ut stjernehjertet ditt og gi deg et kjøtthjerte i stedet. For med en gang du får et kjøtthjerte på innsiden, så bare lengter du etter å gjøre Guds vilje. Det er det største og det viktigste drivet i ditt hjerte, i ditt indre. Og så må vi ikke falle inn i loviskhet og tro at vi skal få det til ved egen kraft, ved kjøttkraft. Men for det, jo mer du prøver, jo mer du strever, jo mer kommer du under fordømmelse, skam og skyld. For du vil aldri kunne klare å leve opp til lovens krav. For loven er sånn at loven vil aldri oppmuntre deg. Eller klarer du 99,99%, så peker loven på 0,01% og sier, der gjorde du det feil. Nå kan du gå og skamme deg. Nå er du under fordømmelse, skyld og skam. Ikke sant? Sånn er loven. Loven gir synden kraft. For det står at loven hadde en hensikt. Det er å stille hvert menneske til skamme innenfor Gud. Det var lovens hensikt. Vi er ikke under loven lenger. Loven har en hensikt, og det er å bringe mennesker til å ta imot Jesus Kristus. Ingen av oss er under loven. Amen. Så da skal vi fortsette neste gang videre i Romerbrevet kapittel 6. Jeg bare takker deg, Jesus, priser og ærer deg for ditt nærvær, Herre. Takk for ditt vidunderlige nærvær, Jesus. Og så må du bare komme videre, Herre, at disse tingene bare skal jobbe i vårt indre, slik at vi forstår disse dype, fantastiske, åndelige sannhetene, som setter oss totalt fri fra all loviskhet, alt selvstrev, men at vi kan bare hvile i ditt fullbrakte verk på Golgata kors, Jesus. At din oppstandelse, på en måte, ditt oppstandelsesliv kan være virksomt i våre liv, Jesus. At vi skal forstå disse dype, åndelige sannhetene. I Jesu navn. Amen. Yes.